linije su trenutno zauzete. Molimo vas, sačekajte.
Mislim da su to neke neprikladne ipak mere.
Komunalno ćoše.
Komunalno ćoše započinjemo sa opštenjem koje nam pristiže iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Kragujevac, a koje nam donosi spisak kragujevačkih adresa koje će danas biti bez vode. Naselje Stanovo, ulica Branka Ćopića broj 15, ovog jutra je bez vode od 8 do 11 sati. Danas od 11 do 14 sati bez vode će biti i ulica Bojadžića Mala broj 25 u Ilićevu. Naselje Lepenica, ulica Save Nemanjića bez broja, bez vode ostaje danas od 14 do 17 sati. A zbog radova na uličnoj liniji, ulica Ace Stojanovića broj 19 u naselju Erdoglija, danas će bez vode ostati od 17 do 19 sati. Iz javnog komunalnog preduzeća Šumadija Kragujevac pristiže nam vest da je počelo postavljanje novogodišnje rasvete u Kragujevcu. U Kragujevcu je tokom proteklog vikenda počelo postavljanje novogodišnje rasvete na više lokacija u gradu. Novi ukrasi postavljeni su u ulici 27. marta od raskrsnice zastavnog solitera do zgrade ureda i ulici Nikole Pašića od ureda do ulice doktora Zorana Đinđića. U ulici doktora Zorana Đinđića od raskrsnice sa ulicom Nikole Pašića do ulice Lepenički bulevar. U ulici Kralja Aleksandra I. Karađorđevića od Velikog parka do centra grada i na prvim stubovima do ulice 27. marta. Na pešačkoj stazi ispred Skupštine grada, a u narednom periodu ekipe službe javne rasvete nastavit će sa montiranjem novogodišnje rasvete u pešačkoj zoni, a bit će okićena i tri drveta kod štafete. Nakon ukrašavanja novom rasvetom bit će postavljena i stara ispravna novogodišnja rasveta na trgu Radomira Putnika i u delu ulice Branka Radičevića. Postavljanje svih ukrasa u gradu planirano je da se završi do 15. decembra ove godine.